εκλογές στην Αυστρία, κατά την άποψή μου, είχαν ένα τριπλό διακύβευμα, μπορούμε να πούμε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το γεγονός ότι γενικότερα στην Ευρώπη επικρατεί αυτή η τάση, είναι σημεία των καιρών, όπως λέει και ο λαός μας. Από εκεί και στο εξής, σε σχέση με την Αυστρία, μπορούμε να πούμε ότι κύριο διακύβευμα ήταν η μετανάστευση. Το δεύτερο σημείο των αυστριακών εκλογών που άλλαξε κατά την άποψή μου την τροπή στο τέλος της όλης πορείας και μπόρεσε και εξελέγει ο κύριος Van der Bellen, ήταν η αύξηση των προεδρικών εξουσιών που ήθελε να πετύχει ο υποψήφιος της ακροδεξιάς. Γιατί συνέβη και αυτό, κύριε Καστελωρίου, και αυτό δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε. Και το τρίτο ασφαλώς ήταν το μήνυμα που ήθελα να δώσουν όλοι οι ακροδεξιοί κύκλοι προς την Ευρώπη και να αποτελέσει ένα προηγούμενο για τις επόμενες εκλογές. Θα ήθελα να σταθώ όμως στην αύξηση των προεδρικών αρμοδιοτήτων. Το Σύνταγμα της Αυστρίας αναγνωρίζει εξουσίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είναι η διάλυση της Βουλής, η παρέτηση της κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Αυτές εθιμικά δεν ασκούνται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, ο οποίος παραμένει σε τελετουργικά καθήκοντα. Ο κύριος Χόφερ, ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος, είχε προτάξει εκτός από τη μετανάστευση στην ατζέντα του και την αύξηση αυτή των εξουσιών. Συνεπώς, νομίζω ότι οι εκλογές κρίθηκαν στο νήμα, κρίθηκαν με βάση την σύμπνοια που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα της Αυστρίας, τη συγκυβέρνηση μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και του Λαϊκού Κόμματος, και αυτές οι 750.000 επιστολικές ψήφοι ήταν που μπόρεσαν και έδωσαν την νίκη στον ανεξάρτητο υποψήφιο υποστηριζόμενο από τους Πρασίνους, και βέβαια όμως ενθάρρυναν, μπορούμε να πούμε, την επόμενη μέρα για τις ακραίες φωνές σε όλη την Ευρώπη.
Τι μπορεί να σημαίνει η οριακή ήττα της ακροδεξιάς για την χώρα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα?
Η οριακή αυτή ήττα μπορεί να μεταφραστεί και σε μια πύριο νίκη για την άλλη πλευρά, για την πλευρά που αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει. Αφήνει ένα προηγούμενο, οπωσδήποτε είναι ένα προηγούμενο, το οποίο θα επηρεάσει και τις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στη χώρα αυτή το 2018. Είναι ένα μήνυμα ότι οι πολίτες καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις και σε ακραίες φωνές σε δύσκολες εποχές και σε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες όπως η σημερινή. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία ανακυκλίζεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Την περίοδο του Μεσοπολέμου ήταν που ο κόσμος πάλι επένδυσε σε ακραίες φωνές. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Μόνο που σήμερα υπάρχει, επιτείνεται το όλο πρόβλημα και από την μετανάστευση. Και αυτό καταδεικνύει, κατά την άποψή μου, την αναποτελεσματικότητα ορισμένων πολιτικών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε τι πιστεύετε πως οφείλεται η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη?
Υπάρχει αυτό το έλλειμμα πολιτικών. Είδαμε ότι τα ακροδεξιά κόμματα χρησιμοποιούν στη ρητορική τους και στους τίτλους τους το μανδύα της απελευθέρωσης. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Χόφερ στην Αυστρία είχε τον τίτλο «Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας». Στην Κύπρο είδαμε να μπαίνει μέσα στην Κυπριακή Βουλή το αδελφό κόμμα της Χρυσής Αυγής που λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα με τον τίτλο «Απελευθερωτικό μέτωπο». Έχουμε επίσης στη Γαλλία την κίνηση του Εθνικού Μετώπου τα τελευταία χρόνια με τον Λεπέν και την κόρη του σήμερα. Άνοδο είχαμε επίσης τον Οκτώβριο του 2015 στην Ελβετία. Επίσης για κάποιους κύκλους και στην Ουγγαρία, εκτός από το κόμμα το Jobbik, που είναι το ακροδεξιό κόμμα, για κάποιους θεωρείται ακραίος και ο τωρινός πρωθυπουργός, ο Βίκτορ Ορμπάν. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Κατά την άποψή μου είναι δύο τα σημεία στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε. Το πρώτο είναι η ύφεση, είναι η οικονομική κρίση δηλαδή, σε συνδυασμό με την διακυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και το δεύτερο είναι η μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά την κρίση, θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς η όλη πορεία προς την ευρωπαϊκή εξέλιξη, στην εμβάθυνση δηλαδή στο κοινό νόμισμα, στην οικονομική ένωση, δεν συνοδεύθηκε από πολλές δημοκρατικές διαδικασίες και από τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο. Έπρεπε να γίνει εμβάθυνση της δημοκρατίας, γιατί στόχος της Ευρώπης, μην ξεχνάμε ότι είναι η πολιτική ένωση, έπρεπε το εκλογικό σώμα να μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των Ευρωπαίων ηγετών. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να κατεβαίνει σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με αντιπρόεδρο, ο οποίος θα προείστατο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ένωσης. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν συμβαίνει, και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί τροφή στους ευρωσκεπτικιστικούς κύκλους που παρουσιάζονται ως απελευθερωτές. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομική κρίση, ασφαλώς όταν θέλεις να δημιουργήσεις, απότερο στόχος είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος, αυτό θα έπρεπε να συνοδεύεται από τη μεταφορά πόρων. Μπορεί η Ελλάδα να είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, γιατί έχει διαρθρωτικά προβλήματα όπως και άλλες οικονομίες. Αλλά το κύριο πρόταγμα, τη διαχείριση δηλαδή από πλευράς Βρυξελών, θα έπρεπε να είναι η μεταφορά πόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, η άσκηση διασταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής και όχι η χορήγηση δανείων. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε, το σκληρό ευρώ, ασφαλώς, εάν υπήρχε αυτή η τόνωση από πλευράς της Ευρώπης από την αρχή της κρίσης, δεν θα είχαν αναπτυχθεί, δεν θα είχαν ευδοκιμήσει αυτές οι ακραίες φωνές. Και από εκεί και στο εξής έχουμε και το άλλο ζήτημα, είναι η μετανάστευση. Έτσι, είναι και αυτό που παρουσιάζεται αναποτελεσματική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την μεταναστευτική πολιτική και την προσφυγιά που έρχεται στον τόπο μας και ειδικότερα η Ελλάδα που έχει εμπειρίες και έχουμε τους συμπατριώτες μας στην Αμερική, στην Αυστραλία που μας ακούει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κανένας δεν είναι αρνητικά διακείμενος απέναντι στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη γίνεται προσπάθεια να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και κανένας δεν γεννιέται ρατσιστής, κατά την άποψή μου, κύριε Καστελωρίου. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει η φοβία απέναντι σε αυτούς τους πληθυσμούς, λόγω του ότι δεν υπάρχει πολιτισμική συνάφεια. Για παράδειγμα, σε ακραίους κύκλους αυτών των κοινωνιών που εισέρχονται στην Ευρώπη, βλέπουμε ή δεχθεί εγκλήματα, εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται στα γκέτο και γενικότερα ο απομονωτισμός και η εξτρεμιστική δράση ότι είναι πολλές φορές στην κουλτούρα τους. Για αυτούς τους κύκλους λοιπόν αυτή η δράση, αυτή η αντίληψη παρουσιάζεται ως κάτι το ευλογοφανές και ίσως για κάποιους να θεωρείται κιόλας ως καθήκον. Συνεπώς, αυτό που θα έπρεπε να μεριμνήσουν πρωτίστως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι να θωρακίσουν τις αξίες που μας κάνουν ελκυστικούς για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι η βελτίωση της νομοθετικής τάξης και της διεθνούς ένωμης τάξης και της εσωτερικής ένωμης τάξης με συγκεκριμένα εργαλεία. Επί παραδείγματι, να σας δώσω δύο παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ο βιασμός, για παράδειγμα. Ο βιασμός είναι ένα ιδιαίτερο συνδεχθές έγκλημα για τις δικές μας κοινωνίες. Και κατά την άποψη την προσωπική μου, όποιος προχωρά σε τέτοιες πράξεις είναι κτίνος. Λοιπόν, αυτές οι πράξεις θα έπρεπε να τιμωρούνται με τι, με πραγματικά ισόβια, ώστε να αποτρέπονται να σημειώνονται αυτά τα εγκλήματα και ανάλογες ενέργειες ή επίσης δολοφονίες που έχουν θρησκευτικά κίνητρα ή εγκλήματα ή επίσης κινηματικές δράσεις θρησκευτικών πολιτικών οργανώσεων που έχουν ως στόχο την ανατροπή, την κατάλυση της δημοκρατίας και των θεσμών μας. Θα έπρεπε να απαγορεύονται και μόνο δηλαδή με απλά νομοθετικά μέσα μπορεί να φύγει αυτό το κλίμα της φοβίας από τις δυτικές κοινωνίες και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν. Και πιστεύω ότι σε ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα που λειτουργεί σωστά και θωρακίζει πρωτίστως τον ίδιο τον εαυτό του, σύμφωνα με τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, δεν έχει καμία ανάγκη από ακραίες φωνές και από ακραίες ρητορικές και από οποιοδήποτε άκρο, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης τέτοιες κινήσεις στην Ευρώπη, εφόσον και εμείς προστατεύσουμε τον ίδιο μας τον πολιτισμό, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματά μας, τη δημοκρατία μας που μας έφτασε ως εδώ. Και νομίζω κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Αμερική αυτή τη στιγμή, όπως η υποψηφιότητα Τραμπ που θεωρείται σε πολλούς κύκλους ως ακραία. Είδαμε ότι, και ποιος θα το πίστευε, όταν ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, όταν ξεκίνησαν οι εσωκομματικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κανένας δεν πίστευε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε, ή μάλλον λίγοι ήταν αυτοί που το είχαν προβλέψει, ότι θα κέρδιζε το χρήσμα του κόμματός του. Πολλοί πίστευαν ότι θα κέρδιζε ο Κρούζ. Ο Τραμπ έχει λοιπόν χρησιμοποιήσει, έχει δει αυτά τα ελλείμματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική σε διεθνές πλαίσιο και ασφαλώς για μας, για το δυτικό κόσμο, θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τους ανθρώπους αυτούς υπό το πρίσμα της δημοκρατίας και υπό τη σκέπη του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Κύριε καθηγητά, προηγουμένως τονίσατε πως για την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη ευθύνεται κυρίως το προσφυγικό ζήτημα και η οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Είναι θέματα όμως που δεν θα λυθούν σε μια μέρα. Πώς λοιπόν μπορεί να θωρακιστεί η Ευρώπη από τέτοιες ακραίες φωνές?
Πώς μπορεί να θωρακιστεί? Όπως είπα και προηγουμένως, είναι το μοντέλο μας. Είναι η αυτοπροστασία της δημοκρατίας, η αυτοπροστασία των θεσμών. Σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, αυτό το οποίο προέχει είναι η μεταφορά πόρων προς τις αδύναμες οικονομίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η λιτότητα αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στον κύκλο της ύφεσης, είναι πολύ επώδυνο να μπορέσει η οικονομία, οι οικονομίες γενικότερα της Ευρώπης, στις παρούσες συνθήκες να εξέλθουν, να σπάσουν αυτό τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Χρειάζεται λοιπόν η μεταφορά πόρων και όχι δανείων με επαχθείς όρους ή η δίμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα εθνικών περιουσιακών στοιχείων. Ένα μέτρο μπορεί να είναι αυτό. Το δεύτερο είναι στην διακυβέρνησή μας. Χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εκλέγουν τους ηγέτες τους. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της, που είναι το εκτελεστικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να εκλέγεται μαζί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, μαζί με τον επικεφαλής, να τεθεί επικεφαλής στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ένωσης ως αντιπρόεδρος. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτό είναι πιο κοντά προς το μοντέλο το ομοσπονδιακό των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου έτσι να έχουν βήμα οι Ευρωπαίοι πολίτες και να αυξηθεί η λογοδοσία. Και κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία, να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ιδεχθεί εγκλήματα, δηλαδή τόσο το ενωσιακό δίκαιο όσο και οι εθνικές ένωμες τάξεις των κρατών μελών, θα έπρεπε να προσαρμοστούν και να αυστηροποιήσουν το πλαίσιο για ιδεχθεί εγκλήματα. Νομίζω ότι έτσι θα εμπεδωθεί και η ασφάλεια και η αίσθηση της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων πολιτών και η αίσθηση βέβαια της συλλογικότητας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προσωπικά είμαι βέβαιος ότι δεν έχει θέση καμία ακραία φωνή. Και πραγματικά τα κόμματα αυτού του είδους δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης.
Πιστεύετε λοιπόν πως τα κόμματα που εκφράζουν την ακροδεξιά θα περιθωριοποιηθούν ή θα γιγαντωθούν με το πέρασμα του χρόνου?
Αυτό εξαρτάται. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής, όπως όλα δείχνουν, τα δεδομένα δείχνουν ότι γιγαντώνονται. Τα ποσοστά τους αυξάνονται. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν δεν έρθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και αν δεν προβούμε σε συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στις δημόσιες μας πολιτικές, όπως είπαμε και προηγουμένως, ασφαλώς και θα γιγαντώνονται. Είναι ένα φαινόμενο, είναι σημεία των καιρών. Ασφαλώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Χρειάζεται δράση, χρειάζεται συλλογικότητα από τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.